Já, góðan daginn og verið velkomin í hlaðvarpið Sifjuð, fjórða þátt. Þema hjá okkur í dag fæðingarfræði. Latneska læknisfræði hugtakið yfir fæðingarfræði obstetríkia á ensku obstetrics sem komið af latnesku sögninni obstare sem þýðir að standa andspænis sem þá vísun í að fæðingalæknar og ljósmæður standa andspænis fæðandi konu. Það sem ég ætla að gera í dag að fyrst ætla ég að fjalla orð og orðtök tengt meðgöngu. Ég ætla að vera mestum tíma í það. Færi mig svo yfir í orðtengt fæðingu og loka hlutan kalla ég lingóið á kaffistofunni. Ég ætla að taka stutt spjall við Þóru Steingrímsdóttur, fæðingalækni, þar sem ég spyr hana út í fagmálið. Hún nefni dæmi það sem fólk innan fagsins segir sín á milli, sérst hvernig hlutinir eru orðaðir inn á kaffistofu. En þá byrjum við á meðgöngunni. Það hægt að orða það á marga vegu að kona sé barnshafandi. Hún ber barn undir belti. Hún með barni. Hún með barn í mallanum. Hún á von á sér. Hún eigi einsömul. Kona eigi einsömul. Hún þunguð, hún ólétt, hún ófrísk, hún vanfær. Ef þið flettu upp orðinu vanfær í orðabók eða á máli.is, þá sjáu þið að ein merking þess að vera barnshafandi. Þóra sem við heyrum í hérna eftir, hún sagði mér að það ekki langt síðan mæðraskoðun var kölluð skoðun vanfærra. Þannig að ólétta konur fengu heim með sér minnismið á svona heimsóknarkort Það sem næsti tími í mæðravend var skráður og yfirskriftin var skoðun vanfæra. Það fannst mér ótrúlegt og ég vil ekkit vera of boðandi en mér finnst nú orðið vanfær illa ná utanum það fallega ástand sem meðganga og ófrísk líka ef út í það farið. Þóra sagði mér að í starfi að þá fyrst og fremst talað þungaðar konur, kannski óléttar stundum, en eiginlega aldrei ófrískar. Og mér finnst ólétt strax miklu skárra orðheldur en ófrísk. Ólétt og þunguð því það rauninni bara það sama. Kona þung á meðgöngu, það bara staðreynd. Og eins á dönsku, sænsku og norsku þá kona gravít sem komið af latneska lýsingarorðinu gravís í merkingunni þungur. Samber hið enska gravity í merkingunni þyngdarafl, það á sama uppruna. En við skulum líta aðeins á orðið í ensku, pregnant. Pregnant komið af latneska lýsingarorðinu prægnans, sem samsett af forskeytinu præ, í merkingunni fyrir, eins og pre á ensku, og gnans, sem komið af deponentsögninni gnaskor, sem þýðir að fæðast. Þannig að prægnans þýðir fyrir það að fæðast fyrir barnsburð. Og hér líka hægt að minnast á það að þessi latneska sögn sem ég nefndi, gnaskor, að fæðast, hún missir geð í framstöðu með tíð og tíma og eftir stendur þá naskor í merkingunni að fæðast. Og af þeirri sögn og myndum þá fáum við orð eins og lýsingarorðið natal í ensku, í merkingunni það sem hefur að gera með fæðingu. Lýsingarorðið native, sem hinn innfæti eða frumbyggi, og kvenmannsnafnið Natalia, svo eitthvað sé nefnt. En já, pregnant var enska orðið okkar. Mér langar líka til að minnast á þekkt orðtak þar sem meðgöngu líkt við kökubakstur. Ég að tala það sem á ensku kallast to have a bun in the oven. Þetta á sér fulltrúa í mörgum tungum, til dæmis sænsku og dönsku, veit ég. Sjaldgæft í íslensku en skilst þó alveg ef það beinþýtt að vera með snúð eða köku í ofninum. Sjálf hugmyndin að móðurkviðurinn sé ofn ávist að vera tölvert gömul, en þetta orðtak, to have a bun in the oven, hefur verið rakið aftur til sögulegra skáldsögu Nicolas Monsarrat frá 1951 sem ber nafnið The Cruel Sea eða Grimma hafið fjallar áhöfn breskra sjómana í seinni heimsturöld. Skulum hlusta á stuttan hljóðbút þar sem orðtakið kemur fram að því að talið í fyrsta skipti.
He lost the thread of what he was going to say, but unfortunately started again. You had a wonderful time, don't tell me. It was very pleasant, said Morell after a pause. I'll bet you left a bun in the oven, both of you, said Bennett thickly. Then suddenly he turned a grey-green colour and lurched out of the room.
Þannig enn og það. En við skulum snúa okkur að fæðingunni. Læknisfræðilega latneska heitið yfir fæðingu eða burð, barnsburð, partus. Postpartum það sem á sér stað eftir fæðingu. Forskeyti post þýðir eftir og partum þolfallið af partus. Þannig postpartum bókstaflega eftir barnsburð. Og við þekkjum það kannski helst á postpartum depression sem það þunglindi sem móðir getur glimt við eftir hún hefur fætt. En partus í latínu má rekja lengst aftur til frum indo-evrópsku sagnrótarinnar pere en burður í íslensku og samsvarandi orð í ensku birth má rekja aftur til rótarinnar beher sem þýðir að bera. Þannig að öll þessi orð, burður, bur, buri, barn, frum, byrja, kona sem gengur með sitt fyrsta barn, öll þessi orð skýrskota í raun til verksmóðurinnar, það hún sem ber. Og ef við lítum til dæmis á orðið born í ensku, þá á það bókstaflega við þann sem hefur verið borinn. Í fornensku var orðið born, boren, samanber hið íslenska borinn komið af lýsingarhætti þátíðar af sögninni bera. Þannig að sá sem born var áður boren. Barn í íslensku, ekki mynda á sama hátt en það náttúrulega hægt að hugsa sér að barn það sem hefur verið borið í móðurlífi. En þá komið að loka hlutanum hjá okkur, lingóið á kaffistofunni. Spjöllum aðeins við Þóru Steingrímsdóttur, fæðingalækni. Takk Þóra fyrir spjallið, takk vetuleiði fyrir yfirferð, takk Solveig Hrönn, vinkona og snillingur í fornfræði og fornmálum fyrir ábendingar. Takk fyrir hlustun, ég kann virkilega að meta að þið hlustið. Við heyrumst í næsta þætti og látum nú viðtalið við Þóru rúlla. Já, sæl Þóra.
Sæl og blessið.
Við þekkjumst nú frá því fyrir lengu.
Já, heldur betur.
Það sem þú veit, móður mín.
Já, og fætti þig.
Fætti mig. Hér hefur velt spursmáli mínu fyrir þér.
Já, það hef ég gert. Og það fyrsta sem mér datt í hug var að það svo skrítið að við segjum á fæðingavaktinni þá tölum við fættar og ófættar konur. Þar að segja ófætt kona svo sem í fæðingu en ekki búin að fæða. Og þetta náttúrulega alveg órökrétt því að það barni sem fæðist en ekki konan. En við notum þetta nú samt svona. Og þetta, ég held að þetta sé þýðing úr á undelivered á ensku og úföljöst á sænsku. En í þeim tungumálum er þetta alveg rökrétt. Alveg lógist af því að á sænsku er það þannig að ljósmóðurinn eða fæðingalæknirinn förlöser kvinnan.
Ég með.
Nú, já, en við sem sé, það sem sé algengt að segja kannski vaktaskiptuna þegar við erum að gefa svona almennt yfirliti við stöðuna, þá segir við, já, það eru fjórar ófættar konur á fæðingaganginum.
Áhugavert. Og var eitthvað fleira sem þú ætlaðir að bæta við?
Já, það er kannski ekki lingó, alls ekki hægt að kalla lingó, en það orðið fóstulát sem að mér finnst alltaf svolítið áhugavert. Að það þetta lát í fóstulát sem þýðir alls ekki, sem alls ekki það sama og andlát eða að fóstriði látist, heldur það þýðir að konan lætur fóstrinu, hún aborterar. Svo tölum við fóstur dauða ef við ætlum að vísa til þess að fóstur deyji í móðurkviði. En það ekki fóstur lát ef að konan ekki farin að sýna merki það að leigja sig að tæma sig þar að segja hún ekki farin að blæða.
Mjög svo áhugavert.
Já, þetta áhugavert. Þótt fóstur lát sé oftast sorglegt að þá þetta áhugavert.
Takk fyrir spjallið.
Takk sem leiðis.